Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un deportista que compite en trampolín e que a cada 8 metros de altura, pero que no puede hacer todos los gestos deportivos no aire porque a altura do pabellón son iso, 8 metros. E ten medo de bater no teito. Sí, isto está pasando en Galicia e non é unha anécdota, hai máis casos. Conta o Jesús López, o director do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. É o único centro en Galicia que se pode considerar de alto nivel. Aquí practícanse 14 modalidades deportivas, onde nenos a partir dos 14 anos que destacan en distintas disciplinas poden adestrar, aloxarse e estudar. Compatibilizan o horario escolar co deporte. En Galicia queremos dar un paso de xigante. A idea é captar talento, pero tamén evita la fuga dos nosos deportistas excelentes, porque lamentablemente marchan.
Pues tenemos a Belén Tuimil en atletismo, una lanzadora, bueno, 12 veces campeona de España, que se tuvo que ir a León, al CAR de León, porque precisamente allí, que es un CAR especializado en lanzamientos, pues tiene mejores instalaciones de las que podíamos tener aquí. Nos ha pasado lo mismo en remo con Caetano Horta.
Así que estamos dando os primeiros pasos para poder contar cun centro de alto rendemento deportivo. Que é este centro? Pois o seguinte nivel, explica o conselleiro de Presidencia e Deporte, Diego Calvo.
Acoden os deportistas que están competindo a nivel nacional e internacional por medallas con grandes preparadores e que, digamos, sirve para preparar as citas importantes como Olimpiadas, Campeonatos do Mundo, Campeonatos de Europa, etcétera. Digamos que a casa dos deportistas de alto nivel donde fan a súa preparación.
Así que Prodeporte Galego é unha excelente nova que Galicia aposte por un centro que poida dar servizo e resposta ás necesidades pros vindeiros 50 anos.
Es una excelente noticia. El poder tener un CAR en Galicia va a suponer, como te decía antes, que a nivel deportivo aumente muchísimo, que al final sirva de referente para la mayoría de las disciplinas deportivas y al fin y al cabo también va a ser un lugar no solo de entrenamiento, sino de investigación y de mejora en el deporte, que yo creo que eso es lo que nos va a dar en Galicia un salto cualitativo importante.
A Xunta acaba de declarar ese futuro centro como estratégico, vai a estar en Pontevedra, pero aínda queda ano e medio de tramitación. A idea é que as obras poidan arrancar a finais do ano que ven ou principios de 2027. Vanse investir aquí 30 millóns. Todos os detalles na web de COPE, cope.es/Galicia. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Pois agardamos unha nova borrasca, irase achegando o suroeste de Galicia volvendo a deixar inestabilidade. Hoxe, de momento, comezamos con néboas en zonas do interior, que darán paso a ceo con nubes e claros, con algún chubasco ocasional na Mariña. A tarde os chubascos van ser xeralizados, mesmo de intensidade moderada, e a cota de neve nos 1.200 metros ao final do día. Hoxe vai frío, arestora temos 3 graus en Lugo e Santiago, 5 en Ourense, 8 graus no resto de cidades. Na Coruña o termómetro marca xa 9 graus e medio. As máximas roldarán os 13 graus, chegarán a 15 nas Rías Baixas e Ourense. A princesa imperial de Xapón proba o té galego de camelia. De seguido contamos esta historia.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado. O Observatorio da Vivenda de Galicia, que publica os datos do alugueiro mes a mes, indica que no mes de febreiro a contía media acadou os 563 euros para Galicia e os 636 euros nas grandes cidades. Supera, por exemplo, 700 euros o alugueiro na Coruña e os 600 en Vigo, Pontevedra e Santiago. E póker de infraccións dun condutor que foi denunciado pola policía local de Pontevedra despois de ser cazado circulando a unha velocidade excesiva pola avenida de Compostela. O home, de 58 anos, deu positivo en alcohol, en cocaína e ademais circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Os axentes tamén comprobaron que o seu permiso de conducir está suspendido ata xullo de 2025. E a princesa imperial de Xapón proba o té galego de camelia. Foi unha produtora pontevedresa a que se desplazou ato Congreso Internacional da Camelia que se está celebrando en Toquio. Beatriz Piñeiro tivo a ocasión de falar coa princesa Tamacado. Agasallolle un broche en forma de camelia e o té autóctono.
Sé que poden ser diferentes, pero tenemos muchísimos puntos en común. Nuestra cultura más ancestral gallega y la cultura oriental. Ya el Camino de Santiago ya nos une también.
E ollo a esta estafa, alertando unha estafa que emprega a Semana Santa de Viveiro como gancho. A Xunta de Confrarías da Semana Santa Viveirense denuncia que hai alguén facéndose pasar por eles. Obxectivo, pois conseguir cartos. Piden cartos para anunciarse nunha suposta revista que en realidade non ten nada que ver coa organización das procesións. Así que estudan accións legais. Mari Carmen López é a voceira da Xunta.
Que la gente se extraña y nos llama por teléfono a la Xunta de Cofradías, porque muchos de ellos incluso son parte de nuestra Xunta de Cofradías o cofrades de los mismos, preguntándonos que, bueno, pues sobre el tema de la revista.
Pues moito ollo con esta estafa. Ese parece moitas veces lenta a xustiza en España, nin falamos de como van as cousas en Filipinas. Saben o ben os pais de Diego Bello, o mozo coruñés asasinado. Lembramos que pola súa morte vaise xulgar a tres policías que dispararon contra él en xaneiro do ano 2020. A familia de Diego reclamou en Bruxelas apoio para que avance este proceso xudicial e que todo o que falábamos ata agora, as declaracións, as comparecencias, son parte dunha vista previa para determinar se se prolonga a prisión provisional pros acusados. Están preocupados a súa familia porque a xueza do caso xubílase. Francisco Lafuente é tío de Diego Bello.
Está un poco parado el proceso porque hace un mes o así se jubiló la jueza que era titular de donde se estaba viendo, haciendo la vista. La vista que se está llevando a cabo ahora es previa al juicio, según el sistema filipino, porque los abogados de los policías solicitaron la libertad provisional mientras, digamos, no se llevaba a cabo lo que es el juicio propiamente, ¿no?
A subdirectora xeral para Asia no Servizo Europeo de Acción Exterior trasladou que o caso de Diego é un asunto prioritario para a Unión Europea e que o obxectivo é que se faga a xustiza. E aprobada a nova lei que regula os medios públicos galegos, a CRTVG cambia de denominación, pasará a ser a Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia. Luz verde definitiva no pleno do Parlamento, só co voto favorable dos deputados populares, e a oposición votou en contra. BNG e PSDG aseguran que o PP consagra o control deste ente. A lei establece cambios no proceso de elección dos órganos directivos desta corporación. E arrancamos a xornada, lembramos, con néboas, pero non esqueza só para augas, porque teremos ceo con nubes e claros, algún chubasco ocasional na Mariña, pero segundo pasen as horas, os chubascos van ser xeralizados, mesmo moderados, de intensidade moderada en toda Galicia. Continúas escoitando Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.